News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσω κι εγώ σαν την Ευαγγελία Μπαλτατζή σήμερα για να αποδώσω τα εύσημα στην Ήρα Πανανίδου για αυτό το ωραίο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το Die With A Smile της Lady Gaga και του Bruno Mars. Ένα φοβερό τραγούδι που κέρδισε Grammy το 2025, που μιλά για την αγάπη ως τελευταίο καταφύγιο. Και αυτό έχει και το συμβολισμό του, διότι με αυτά που ζούμε και με αυτά που περνάμε και με αυτά που ακούμε, τελικά μπορεί και η αγάπη να είναι το τελευταίο καταφύγιο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 τον Ιανουάριο του 2025. Έκλεισε το 2025 ξανά ως νούμερο 1 τραγούδι στο Year and Hot 100 της Billboard και τελευταίο στατιστικό. Για το 2025 στο Spotify είχε 1,7 δισεκατομμύρια streams. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία, ένα φοβερό τραγούδι με έτσι μια ρετρό διάθεση που έχει σπάσει τα μία και είναι πραγματικά πολύ ωραίο και είναι και το νόημά του πολύ ουσιαστικό και πολύ βαθύ. Είμαστε εδώ στο Earth News, στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και σήμερα χωρίς την Ευαγγελία Μπαλτατζή που κάνει χρήση της αδείας της. Είμαστε όμως μαζί με την Μαρία Παπακυρίτση που είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που επιμελείται τα τραγούδια, αυτό που ακούσαμε τώρα και αυτά που θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, και την Βασιλική Κολσίδα που είναι στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Πολλά συμβαίνουν και στην εσωτερική και στην ευρωπαϊκή και στην διεθνή επικαιρότητα, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε κάποια από αυτά με την πολύ καλή συνάδελφο που την διαβάζετε και στην Καθημερινή κάθε Κυριακή, την Αγγελική Σπανού, διότι έχουμε το Συμβούλιο Ειρήνης με τον Τραμπ και τους φίλους του. Έχουμε την πρόσκλησή τους σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν. Την πρόταση του Πρωθυπουργού αυτές οι χώρες που προσκλήθηκαν από τον Τραμπ να συμμετάσχουν, αλλά μόνο εάν το Συμβούλιο Ειρήνης ασχοληθεί με τη Γάζα και με τίποτε άλλο, δηλαδή αν επί της ουσίας δεν αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, στο ιστορικό επίπεδο, οι δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται, ακόμα μία χθες, της μέτρων ανάλυσης με ενδιαφέροντα στοιχεία και για τα υπάρχοντα κόμματα και για τα εν γενέση κόμματα και βεβαίως αρκετά άλλα θέματα που καλύπτουν και την οικονομική και την κοινωνική επικαιρότητα. Τα πολιτικά θέματα, τα αμιγώς πολιτικά και κυρίως αυτά που αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο τις τελευταίες μέρες παράγει αρκετή επικαιρότητα και λόγω των διαφορετικών απόψεων, αλλά και λόγω των πρωτοβουλειών που προσπαθεί να πάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να εξασφαλίσει την θέση του ΠΑΣΟΚ αρχικώς στην αξιωματική αντιπολίτευση και να υλοποιήσει και το πρόγραμμά του και τον στόχο του το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος με το πολύπειρο στέλεχος του κινήματος, για χρόνια υπουργός της κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, που και σε αυτή τη νέα προσπάθεια του κ. Ανδρουλάκη έχει ρόλο. Μιλάω για τον Κώστα Σκανδαλίδη. Από εκεί και πέρα τα εσωτερικά που είναι και ευρωπαϊκά είναι λίγο περίπλοκα. Λέγαμε χθες για την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκηνή ανάμεσα στην Ευρώπη από τη μία και τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, κάνοντας αυτή την πρόταση για την ad hoc συμμετοχή των 13 χωρών που προσκλήθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Να πούμε ότι σε αυτό το συμβούλιο είναι και το Ισραήλ, είναι και η Τουρκία. Υπάρχει ένας προβληματισμός και μια συζήτηση για το αν τελικά θα πρέπει και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουμε σε αυτό το συμβούλιο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα που φαίνεται ότι μετά την απόφαση του Τραμπ να αφήσει κατά μέρους την πολεμική επέμβαση στην Γροιλανδία και να μιλήσει για διαπραγματεύσεις ή εν πάση περιπτώσει για ό,τι άλλο μπορεί να του δώσει κάποια πράγματα από αυτά που θέλει, φαίνεται ότι υπάρχει μια εκτόνωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι προς όφελος καμιάς πλευράς, αλλά σίγουρα και της Ευρώπης έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, να διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημάνει σε αμυντικό, πολεμικό και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Ζούμε μια περίεργη εποχή, την είχε σκιαγραφήσει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος μίλησε προχθές στο Νταβός και η ομιλία του αυτή έχει συζητηθεί αρκετά. Μάλιστα υπάρχουν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που λένε ότι θα μπορούσε ο Καναδάς να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την φιλοευρωπαϊκή στάση που κράτησε και με αυτή την ενδιαφέρουσα ομιλία του, στην οποία πάνω κάτω τι είπε επί της ουσίας, ότι ο παλιός κόσμος πέθανε, βρισκόμαστε σε ένα νέο καινούριο κόσμο που είναι πιο τραχής, που δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για το διεθνές δίκαιο, που η ισχύς του δυνατού είναι αυτή που κυριαρχεί και που το τελευταίο και ενδιαφέρον που είπε και ενδεχομένως μας αφορά και εμάς, είναι ότι αν δεν βρίσκεσαι πάνω στο τραπέζι, το πιο πιθανό είναι να είσαι το δείπνο πάνω στο τραπέζι, να είσαι το αποτέλεσμα, το προϊόν που θα φάνε αυτοί που θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και αυτό από τη μία ακούγεται πολύ ομό και ρεαλιστικό και από την άλλη εξόχως επικίνδυνο αν κάποιος δεν του δώσει σημασία και θέλει να είναι προσκολλημένος σε αυτό τον παλιό κόσμο που πεθαίνει ή που πέθανε, όπως είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Και αυτό θα είναι και το πρώτο μου ερώτημα στην Αγγελική Σπανού, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Αγγελική μου.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Λοιπόν, πέθανε ο παλιός κόσμος, Αγγελική. Γιατί κάποιοι λένε ότι ναι μεν μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά προς το παρόν, και ότι αν την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναλάβει κάποιος άλλος ή εν πάση περιπτώσει η δημοκρατική κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να ανασυσταθεί. Ή μιλάμε για ένα οριστικά πεθαμένο και τελειωμένο παλιό κόσμο, έτσι όπως τον ξέραμε τις τελευταίες δεκαετίες.
Σίγουρα μιλάμε για έναν αργό και βασανιστικό θάνατο της Δυτικής Δημοκρατίας όπως διαμορφώθηκε με τα πολεμικά, με έναν επιθανάτιο ρόγχο ο οποίος είναι εκοφαντικός και αποκρουστικός. Mm-hmm. Να το πω έτσι περιγραφικά κι εγώ. Αναφέρθηκε πριν στην ομιλία του Καναδού, ναι, πρωθυπουργού, του Κάρι, η οποία ήταν μια ομιλία η οποία συγκλώνησε.
Θα έλεγε κανείς μανιφέστο, ομιλία μανιφέστο.
Πραγματικά, δηλαδή αξίζει τον κόπο να τη διαβάσει ένας Ευρωπαίος πολίτης, γιατί η οποία εκφωνήθηκε από έναν πρώην κεντρικό τραπεζίτη.
Σωστά.
Φιλελεύθερο, όχι από έναν σοσιαλδημοκράτη, ιδεαλιστή, πολιτικό καριέρας ας πούμε. Και παρόλα αυτά ενέπνευσε τόσο πολύ, γιατί με πολύ καθαρό τρόπο περιέγραψε το τέλος του παλιού κόσμου, του παλιού δημοκρατικού κόσμου και την απειλή που υπάρχει σήμερα από το σύστημα Τραμπ. Το οποίο, ναι, η οποία απειλή δεν είναι μόνο πολιτική και ιδεολογική, είναι αξιακή, πολιτισμική, αφορά τελικά την ίδια την καθημερινότητα των πολιτών στη Δύση και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους και τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παίρνει πια δραματικά χαρακτηριστικά, σίγουρα θα έχει και επίδραση στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και σίγουρα θα είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του κυβερνώντος κόμματος στον έρθει η ώρα των εκλογών.
Να ρωτήσω κάτι από αυτού. Επειδή λέμε για αυτό το νέο κόσμο, για τον ρεαλισμό που αντικαθιστά το διεθνές δίκαιο, οτιδήποτε άλλο, αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού, που είναι πράγματι μια ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή, θεωρείς ότι έχει πιθανότητες να γίνει δεκτή κάποια στιγμή από την Ευρώπη, αφενός τώρα που ας πούμε λίγο τα πράγματα έχουν εκτονωθεί στη Γρυλανδία, και αφετέρου είναι ικανή να μην προκαλέσει τον Τραμπ όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις?
Καταρχάς, όπως έχουμε δει, η Αθήνα παίρνει αποστάσεις από την Ουάσιγκτον, όχι μόνο
τόσο όσο όμως
πρακτικά, αλλά και θεωρητικά. Δηλαδή, ναι, υποτίθεται ότι υπήρχε επιδίωξη του Πρωθυπουργού να βρεθεί στο Λευκό Οίκο για μια συνάντηση με τον Τραμπ ή ακόμα και ο Τραμπ να έρθει στην Αθήνα και με τη μεσολάβηση της πρέσβειας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και εδώ βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Όχι απλώς δεν γίνεται προσπάθεια να μεταβεί στο Λευκό Οίκο ο Πρωθυπουργός, όχι απλώς θα πάει στην Αυστραλία την εβδομάδα της 25 Μαρτίου και ούτε καν σκέφτεται να πάει στην Αμερική για να γιορτάσει εκεί την εθνική επέτειο με την ομογένειά μας στην Αμερική, και άρα να μπορούσε να δει και τον Τραμπ, που γίνεται καθιερωμένη δεξίωση ενός των εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Όχι απλώς δεν πήγε στον Νταβός. Αποφεύγοντας κάθε επαφή με διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες δεν είναι πιστικές, δεν ήθελε να πάει στον τόπο. Αλλά κάνει και μια πρόταση τώρα, η οποία είναι ισορροπιστική, όπως λες.
Ακριβώς.
Αφού όμως πρώτα απέριψε την πρόταση να συμμετάσχει η Ελλάδα στο.
Θα μπορούσε η Ελλάδα μόνη της μαζί με την Βουλγαρία και την Ουγγαρία να συμμετάσχει? Δεν θα μπορούσε, το καταλαβαίνουμε.
Για όνομα του Θεού, όχι.
Αλίμονο.
Αλλά σε άλλα πράγματα η Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά, όπως είναι στις ενεργειακές
συμφωνίες. Τώρα, μια και λες για το θέμα της πρόσκλησης στο Λευκό Οίκο, συνομιλώντας πριν από λίγες μέρες με κάποια κυβερνητικά στελέχη, μου είπαν ότι ενδεχομένως μια τέτοια πρόσκληση μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι.
Ακριβώς.
Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι τόσο απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, ώστε μπορεί να πάει ο πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο, στο Βαλ γραφείο, και αυτά που θα πει ο Τραμπ δημοσίως να είναι χειρότερα από το να μην είχε έρθει καθόλου η πρόσκληση.
Μα είναι σαφές ότι εδώ άλλαξε η στρατηγική. Ναι. Δεν επιδιώκεται πρόσκληση. Και από ό,τι μου λέγανε διπλωματικές πηγές, αυτό αφορά τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο. Δεν επιδιώκεται καμία πρόσκληση. Και προφανώς όλα θα επανεξεταστούν και μετά τη συνάντηση που θα έχει μέσα Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο.
Την οποία επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε, ο κ. Μαρινάκης.
Εκτός από το γεγονός ότι αυτή η παγκόσμια βεβαιότητα θα επιδράσει και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση σημαντικά, και θα είναι το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα μέσα στη αστάθεια στη χώρα. Το άλλο είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Και εδώ μιλάμε τώρα για το μεγάλο ταμπού. Από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο καταλύεται με αυτόν τον τρόπο, στο οποίο το διεθνές δίκαιο βασίζεται όλη η ελληνική στρατηγική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, αποκτούν πολύ πιο ισχυρά επιχειρήματα όσοι τάσσονται υπέρ μιας άμεσης διευθέτησης των ελληνοτουρκικών σε διμερές επίπεδο.
Ναι.
Μέσω διεθνούς δικαστήριου της Χάγης, ας το πούμε.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια κατάσταση που πλέον γίνεται ιστορική αναγκαιότητα. Δεν σου λέω ότι θα το κάνουν.
Ναι.
Απλώς, εάν δεν γίνει αυτό, όλες οι άλλες εκδοχές
είναι χειρότερες.
Πολύ επικίνδυνες.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί δεν είμαστε στο ότι άμα γίνει ένα θερμό επεισόδιο όπως έκανε παλιά, θα παρέμβει η Αμερική.
Εδώ δεν υπάρχει
για
αυτό.
Άλλα, ναι. Για άλλες καταστάσεις. Και από τη στιγμή που είμαστε στο θέλω τη Γρυνλανδία, αύριο μπορεί να θέλει κάτι και ο Ερντογάν. Είναι. Ευτυχώς για μας, φαίνεται ότι η στρατηγική της Άγκυρας αυτή τη στιγμή δεν είναι το να κάνει κάτι επιθετικό στο Αιγαίο.
Σωστά. Και βέβαια, σωστά. Και βέβαια, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών εισέβαλε στην Βενεζουέλα, ο πρόεδρος Ερντογάν επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο. Το είδαμε και το ακούσαμε και αυτό.
Ναι, ναι. Μα ακούμε πολλά πράγματα που ήταν αδιανόητα ή που κανονικά είναι εντελώς ανορθολογικά mm-hmm. και πια αντιμετωπίζονται.
Τώρα, σε όλο αυτό το σκηνικό έτσι όπως το περιγράφουμε, το πολύ ανορθόδοξο και το πολύ παράδοξο σε γεωπολιτικό επίπεδο, είδα τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που προκαλούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μετά από 50 μέρες αγροτικών κινητοποίησεων στους δρόμους, θα περίμενε κανείς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν τσιμπήσει κάτι και η κυβέρνηση να έχει πληγεί. Αντιθέτως, βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η κυβέρνηση να εισπράττει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χάνουν και να ανεβαίνει το ποσοστό εκείνων που θέλουν πολιτική σταθερότητα λόγω γεωπολιτικών φόβων.
Ναι, η κυβέρνηση.
Πώς το εξηγείς?
Παραμένει πάρα πολύ χαμηλά.
Σωστό, αλλά κερδίζει μια μισή μονάδα όταν 50 μέρες είχαμε πρώτο θέμα σχεδόν κάθε μέρα τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Είναι κυρίως αποτέλεσμα της αποτυχίας και του κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης, ο οποίος μεγαλώνει, αλλά η κυβέρνηση παραμένει πάρα πολύ χαμηλά.
Σωστό είναι αυτό.
Δηλαδή ο στόχος
της αυτοδυναμίας δεν πιάνεται με τίποτα αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε,
σωστό.
Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολιτικές εξελίξεις mm-hmm. που αφορούν την κυβερνητική πλευρά και φυσικά στην αντιπολίτευση γίνεται το έλα να δεις, ας πούμε, κατακαιρματίζεται ακόμα περισσότερο και είναι το συνέδριο της Νέας Αριστεράς εξέλιξη, μπορεί να έχουμε και συνέχεια.
Ναι, μπορεί να έχουμε και διάσπαση και εκεί.
Αυτό είναι που λέει ο Βενιζέλος, που το έχει περιγράψει με τον τίτλο «Η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη». Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση
ναι.
που δεν μπορεί κανείς να χαίρεται. Θέλω να πω, αν στη Νέα Δημοκρατία χαίρονται επειδή παίρνουν μια μονάδα και οι άλλοι χάνουν μια μονάδα, mm-hmm. αυτό είναι άρνηση της πραγματικότητας.
Καλά, οι σοβαροί προφανώς δεν χαίρονται, προβληματίζονται πολύ και εντόνως, απλά από την άλλη είναι και ένα παράδοξο, έτσι, δηλαδή.
Μα όλα είναι παράδοξα, απλώς το πιο παράδοξο είναι ότι ενώ υποτίθεται ότι η χώρα είναι σε μια συνθήκη κανονικότητας και έχει πολύ καλά mm-hmm. μακροοικονομικά μεγέθη και προοπτική, αναπτυξιακή προοπτική και παίρνει και επιβράβευση ακόμα και από την Ευρώπη και από διεθνείς οργανισμούς, η πολιτική συνθήκη θυμίζει 2012.
Ναι.
Έτσι, τώρα, τότε που ήμασταν στην.
Σωστό.
Που η χώρα είχε μόλις χειροκοπήσει. Δηλαδή, η πολιτική κατάσταση σαν καθρέφτης της οικονομικής και της κοινωνικής πραγματικότητας είναι εντελώς παράδοξο. Mm-hmm.
Και μια
δηλαδή,
και λες.
Άμα η χώρα πάει καλά, γιατί είναι έτσι η πολιτική
σωστό.
κατάσταση.
Σωστό. Και μια και λες για το 2012, που τότε η τότε κατάσταση έβγαλε στην επιφάνεια, μάλλον έκανε κυβέρνηση ένα μικρό κόμμα του 3% και τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό.
Ακριβώς.
Η παρούσα.
Ναι, αλλά τότε είχε πέσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων
σωστά.
κατά 25%. Είχε συμβεί χρεοκοπία. Ήταν
σωστά.
Μια φοβερή.
Τώρα οικονομικά συμβή. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο πολιτικά είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
Τώρα υποτίθεται ότι η χώρα mm-hmm. είναι σε μια εποχή προόδου.
Σε πολιτικό
λέω,
επίπεδο όμως.
Πολιτικό καθρέφτισμα.
Σωστό. Δεν αντιστοιχεί με το οικονομικό. Ναι. Σε πολιτικό
αυτό.
Επίπεδο όμως.
Η πολιτική κατάσταση δεν δείχνει ότι η χώρα πάει καλά.
Mm-hmm. Σε πολιτικό επίπεδο
καλά.
Μπορεί να επαναληφθεί το αντίστοιχο του 12, αλλά με ένα άλλο πρωταγωνιστή Βλέπε Μαρία Καριστιανού ή η προώρη ανακοίνωση του κόμματος και η προώρη προβολή των θέσεών της μπορεί να την κάψουν?
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Φαίνεται πως η Καριστιανού έκανε λάθος που εκτέθηκε τόσο νωρίς, mm-hmm. γιατί είναι προφανές ότι αν έκανε την έκπληξη λίγο πριν τις εκλογές, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ορμή και δεν θα περνούσε έτσι από τη διακυκαυμένη περιοχή της δημόσιας έκθεσης, η οποία της κάνει κακό.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, εκεί και συμβαίνουν παράδοξα, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις που συζητήσαμε.
Βλέπω σήμερα, για να πούμε Αγγελική, ότι η κυρία Καριστιανού έκανε δηλώσεις διαφωνώντας με τη διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα, λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται τη Λάρισα, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ως προς αυτό, και επίσης ότι την χτυπάνε όλα τα κόμματα γιατί φοβούνται αυτό που έρχεται και αυτό που θα δημιουργήσει.
Ναι, κύριε Ξανδής τώρα, η Καριστιανού προφανώς χάνει πόντους με αυτά που λέγεται σαν βλώσεις κτλ. Όμως, μην χάνουμε από το μυαλό μας ότι όταν θα γίνουν εκλογές, η δίκη για τα Τέμπη θα είναι σε εξέλιξη.
Σωστό.
Στο μεταξύ θα έχει πάρει απόφαση το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Καραμαλή με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Αν έχει προλάβει μέχρι τότε να βγάλει την απόφασή του.
Όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι. Για τον Τριαντόπουλο θα βγει.
Για τον Τριαντόπουλο θα βγει. Θα βγει, ναι. Για τον Καραμαλή δεν ξέρω αν θα βγει.
Δεν περίμενε. Ας πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Τριαντόπουλος. Αν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, mm-hmm. είναι πιθανό ότι θα έχουμε εκλογές με γουνάκια.
Μάλιστα.
Πόντο. Εάν δεν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο, θα έχουμε μια μεγάλη αμφισβήτηση σαν εξαρτήσεις της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Από το κίνημα των Τεμπών, ναι. Ας πούμε, που τον θέλουν οπωσδήποτε.
Το οποίο θεωρείς...
Η απόφαση του Κώστα Καραμαλή που είναι πολύ πιο σημαντική...
Μισό λεπτό. Το οποίο ακόμα... θεωρείς ότι το κίνημα των Τεμπών μετά την εμπλοκή της κυρίας Καριστιανού στην πολιτική θα έχει την ίδια δυναμική? Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, το κίνημα των Τεμπών ήταν Καριστιανού.
Κοίταξε, το κείμενο του Μπέντε Καριστιανού, αλλά εδώ είναι τα γεγονότα. Δηλαδή, πρώτον, θα έχουμε τα 3 χρόνια το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Εκεί αναγκαστικά θα γίνει πάλι ένα απολογισμό που βρισκόμαστε.
Ναι.
Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο ότι μόλις αρχίζει η δίκη, πρώτον. Τα πολιτικά πρόσωπα, δύο, θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Ξαναλέω, η απόφαση για τον Τριαντόπουλο θα βγει το Φεβρουάριο και θα έχει πολιτικά αποτελέσματα, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς.
Σωστό.
Είτε παραπληθεί είτε όχι. Για τον Κώστα Καραμαλή λένε ότι η απόφαση θα βγει το φθινόπωρο.
Ναι.
Εκεί κι αν θα έχει πολιτικό αντίκτυπο.
Κοίταξε.
Και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση.
Ή μπορεί και να καθυστερήσει. Ακόμα και τεχνικά, διότι αν καθυστερήσει η απόφαση, είναι μια, πώς να το πω, εύκολη δικαιολογία για τον κύριο Μητσοτάκη να μην το συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια.
Ναι, αλλά αυτό θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάπως επηρεάζεται η δικαιοσύνη, το Δικαστικό Συμβούλιο και καθυστερεί. Θέλω να πω ότι σε εκλογές θα πάμε με Τέμπη έτσι κι αλλιώς.
Σίγουρο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Ναι, αυτό είναι υπέρ της Καριστιανού έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ανεξάρτητα πόσο διασπασμένο είναι το κίνημα των Τεμπών, αν υπάρχει κίνημα mm-hmm, των Τεμπών, mm-hmm. κίνημα των συγγενών, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αυτό είναι υπέρ της ξεκάθαρα.
Άρα εξ αυτού του λόγου θεωρείς ότι αυτό μπορεί να βλάψει τα σχέδια του κυρίου Τσίπρα? Και σου βάζω και 2 στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση από την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που μου έκαναν εντύπωση χθες. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας λαμβάνει μόνο 6% ισοψηφώντας με Βελόπουλο και Ανδρουλάκη και η κυρία Καριστιανού 2.
Ναι, ναι, πάρα πολύ χαμηλά.
Την τελευταία σου κουβέντα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί μας μένουν λίγα δευτερόλεπτα.
Είναι βέβαιο ότι το κόμμα του Τσίπρα απειλείται από το κόμμα της Καριστιανού και οφορούμενα κόμματα και τα δύο. Παρόλο που οι καταβολές της κυρίας Καριστιανού είναι ξεκάθαρα δεξιές και μάλιστα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. Γιατί ο Τσίπρας απευθύνεται και αυτό σε ένα κόσμο πολύ έντονα αντιμητσοτακικό, ας το mm-hmm, πούμε, mm-hmm. ο οποίος θα πάει με όποιον θεωρήσει ότι μπορεί να πλήξει περισσότερο το Μητσοτάκη. Και εκεί ο ανταγωνισμός του με την Καριστιανού θα είναι σκληρός.
Μάλιστα. Άρα θα το ζήσουμε και αυτό το μπραντεφέρ.
Βέβαια. Οπτικών εναντίον πηξίδας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακριβώς 12:30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
από στιγμές. Τα χρόνια της συνήθειας πολλά, μισοκατεβασμένα ρολά. Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά. Ας μη συζητάμε άλλο γι' αυτά. Πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που,
ξέρεις που.
Θα'ναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να δεις. Κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Μη το σκεφτείς, μη τραπείς. Ό,τι κι αν χρειαστείς, ό,τι κι αν σου συμβεί, να θυμάσαι καλά τα κλειδιά του σπιτιού. Θα'ναι πάντα εκεί σε περίπτωση που.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Ναι Μεν Αλλά και στο Earth News. Είναι 12 και 36 πρώτα λεπτά. Επειδή νωρίτερα σας έδωσα στοιχεία για το τραγούδι της Lady Gaga που ακούσαμε, να σας πω και κάποια στοιχεία για το τραγούδι της Ανασβήση. Ήταν νούμερο ένα τραγούδι της χρονιάς στο ετήσιο Airplay Chart. Αναδείχθηκε νούμερο ένα ετήσιο τραγούδι. Επίσης είναι το τραγούδι που έπαιξε περισσότερο από όλα στα ραδιόφωνα. Είχε μεγάλη διάρκεια παρουσίας στο Spotify. Έχει ξεπεράσει τα 10.000 βίντεο στο TikTok που έχουν δημιουργηθεί με αυτό το μουσικό τραγούδι και έχει κάνει 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και 10 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Εντάξει, δεν είμαστε Αμερική για τα δισεκατομμύρια που έκανε το τραγούδι της Lady Gaga, αλλά σε ελληνικό επίπεδο είναι αρκετά σημαντικά τα νούμερα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και θα πάρω τώρα το στίχο της Άννας Βύση και θα ρωτήσω τον Κώστα Σκανδαλίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αν ξέρετε κάποιο τρόπο που μπορεί να πάρετε τα κλειδιά του Μαξίμου, όπως λέει η Άννα Βύση, για τα κλειδιά του σπιτιού και να μπείτε μέσα στις επόμενες εκλογές, κύριε Σκανδαλίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Βλέπω ότι κάνεις μουσική εκπομπή και είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μουσική και πολιτική μαζί.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγος εξανθρωπισμός της πολιτικής.
Σωστό. Λοιπόν, τα κλειδιά του Μαξίμου θα τα πάρετε, θα τα πάρει το Πασόκ, τι λέτε?
Τα κλειδιά του Μαξίμου θα τα αποφασίσει ο λαός αν θα τα πάρει το Πασόκ και θα τα αποφασίσει στις εκλογές όποτε και να γίνουν.
Το ρωτώ αυτό γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι ο στόχος ο υλοποιήσιμος στόχος του κόμματός σας είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά. Την ίδια ώρα αυτό τον υλοποιήσιμο στόχο κατά τον πρόεδρό σας τον αμφισβήτησε ευθέως προχθές ο Δήμαρχος Αθήνας ο Χάρης Δούκας. Τι από τα δυο ισχύει, αυτό που λέει ο πρόεδρός σας ή αυτό που λέει ο κύριος Δούκας?
Καταρχήν, το θέμα της πρωτιάς της εκλογές είναι ο φυσιολογικός στόχος ενός κινήματος που έχει μάθει να λειτουργεί ως πλειοψηφικό ρεύμα και που τώρα βρίσκεται σε μια τελική ευθεία που για να πάει σε εκλογές ενώνοντας τις δυνάμεις του και όχι διασπώντας τις. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια η μοναδική προοπτική που έχει αυτή η παράταξη να ξανακερδίσει το μεγάλο στοίχημα με την ιστορία.
Άρα
και
κακώς.
Μου κάνει εντύπωση, ναι, ακούστε, ναι, γιατί θα νομίζω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά κάπου. Αυτή τη στιγμή στο Πασόκ έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για το συνέδριο.
Ναι.
Έχει ανοίξει ένας διάλογος, έχει βάλει την ατζέντα ο πρόεδρος του στην τελευταία πολιτική γραμματεία, όπου μιλήσαμε για πρώτη φορά για πολύ σημαντική για την εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με τον Τραμπ και αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Μιλήσαμε για πρώτη φορά και εισηγηθήκαμε να γίνει στην πολιτική γραμματεία συζήτηση για το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό χρήμα, τα μεγάλα θέματα που έχουν σχέση με την αποχή από τις εκλογές και την κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική.
Που το Πασόκ τα παλιότερα χρόνια τα είχε ανοίξει και ήσασταν τότε εσείς υπουργός εσωτερικών.
Έδωσε κάποιες απαντήσεις και που τώρα σε ένα νέο ιστορικό κύκλο τα ξανανοίγει. Όταν λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση βγαίνει αυτή η πλατφόρμα, που είναι μια πλατφόρμα που αυτή που περιμένει να ακούσει ο κόσμος.
Ναι.
Και τελικά αυτό που μένει από τη συνεδρίαση είναι μια φράση του κυρίου Δούκα ή του κυρίου Γερουλάνου ή του κυρίου Σκανδαλίδη. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Ναι.
Έτσι. Τότε κάτι δεν πάει καλά σε εμάς. Πρέπει αυτό να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε.
Προφανώς.
Και δεν θα το αντιμετωπίσουμε πειθαρχικά, γιατί το Πασόκ πάντα είχε πάρα πολλές ιδέες. Είχε πάρα πολλές ιδέες και είχε πολλές και τάσεις και απόψεις. Η πολιτική για μας ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Σκανδαλίδη?
Με τη λειτουργία των οργάνων. Ήδη έχουν προσδιοριστεί δύο πολιτικές γραμματείες ακόμα τις επόμενες εβδομάδες. Που θα συζητήσουν για αυτά τα μεγάλα θέματα. Εμείς λοιπόν μένουμε σταθεροί σε αυτή την πορεία και ελπίζω όχι μόνο ο κύριος Δούκας, κάθε στέλεχος και ο κύριος Γεωργιάδης ή εγώ, οποιοδήποτε στέλεχος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στο κεντρικό όργανο, να φέρει τις απόψεις του και να συνθέσουμε μια καινούργια στρατηγική που έχει σχέση με την πορεία της χώρας, γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα.
Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι τώρα η στρατηγική του Πασόκ έχει αποτύχει, όπως είπε ο κύριος Δούκας, ή όχι?
Όχι. Η στρατηγική του Πασόκ είναι συγκεκριμένη. Αυτόνομη πορεία. Μετά τις εκλογές μιλάμε για προοδευτική κυβέρνηση με προοδευτικές δυνάμεις, αν εμείς είμαστε πρωτοκόμμα. Μέχρι τότε έχουμε μια προγραμματική επεξεργασία και τώρα εμφανίζουμε και τα ευρύτερα θέματα.
Άρα δεν συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Δούκας?
Δεν έχει κριθεί αν έχει επιτύχει ή αποτύχει αυτή η στρατηγική. Τώρα έχει εξελιχθεί, είναι σε εξέλιξη και θα αποφασιστεί τις επόμενες μήνες και τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές.
Μάλιστα.
Θέλω όμως να σας εκφράσω ένα παράπονο.
Πείτε μου.
Δηλαδή, γιατί ακούω από προχθές παντού. Το ίδιο βράδυ άνοιξα τις τηλεοράσεις και μόνο με τα θέματα αυτά ασχολιόντουσαν. Δεν ασχολήθηκε κανένας με όσα είπαμε εμείς μέσα εκεί, ας πούμε, σαν θετική εξέλιξη. Και σήμερα διαβάζω ότι ο κύριος Δένδιας έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κόμματος για να γίνει αρχηγός μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι συνομιλεί, γιατί είναι φίλος και συναγωνιστής με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Και αντί να είναι πρώτο θέμα που ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό, ασχολούμαστε με το τι είπε ο κύριος Ζούκας και τι είπε ο κύριος Καναλίδης στην πολιτική γραμματεία του Πασόκ.
Ο κύριος Δένδιας είπε για την ενδεχόμενη κούρσα, γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία και λέει
και
ότι αν αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα, δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί. Δεν είπε ότι αμφισβητώ το Μητσοτάκη τώρα και θέλω να το ρίξω.
Είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και προφανώς καταλάβατε ότι έθεσε θέμα υποψηφιότητα στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη φάση.
Καλά, τώρα το ξέρετε αυτό ότι ο κύριος Δένδιας θα είναι ένας από τους υποψηφίους.
Δεν το βλέπω να παίζει και πολύ.
Δεν παίζει και πολύ γιατί δεν αμφισβητείται ακόμη ο Μητσοτάκης.
Φεύγει από ένα φίλο και πάει σε ένα άλλο φίλο και γίνεται το μεγαλύτερο θέμα στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα.
Κύριε Σκανδαλίδη, επειδή και εσείς είστε πολύ έμπειρος, αν το Πασόκ ήταν πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, δεν θα ασχολείται κανείς με μια φράση που θα έλεγε το Α ή Β στέλεχος.
Ναι,
ασχολούμαστε
ξέρετε,
επειδή δεν είστε πρώτοι.
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις.
Ναι, δημιουργούν ένα κλίμα όμως.
Ναι, δημιουργούν ένα κλίμα όταν γίνονται 10
και...
δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
Σωστό.
Και
παίζουν κύριος...
τα ίδια και τα ίδια, μισό της εγγράμμα, μισό της εκατό κάτω.
Να σας πω κάτι όμως. Ο κύριος Δούκας τις δημοσκοπήσεις επικαλέστηκε και είπε ότι έχει αποτύχει η στρατηγική μας. Δεν φταίω εγώ αν τις επικαλείτε το στέλεχό σας.
Τις δημοσκοπήσεις τις χρησιμοποιούμε, τις διαβάζουμε, τις εξετάζουμε, τις αναλύουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής ζωής, το ΠΑΣΟΚ έχει σήμερα πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει στρατηγική, έχει στελέχη που μπορούν να υπηρετήσουν συμπεριλαμβανομένων όλων των στελεχών της πολιτικής γραμματείας, έτσι, γιατί είναι αξιόλογα όλα τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας και όλων και των επιτροπών του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η πορεία από εδώ και πέρα πρέπει να δείξει Μάλιστα. μια ενότητα στη δράση τέτοια και μια τέτοια διεύρυνση της παράταξης που να αντιμετωπίσει πραγματικά και να επιτύχει το στόχο που έχει βάλει.
Τώρα, για να μην λέτε ότι δεν ασχολούμαστε και με τα ουσιαστικά του κόμματός σας, εσάς σας ανατέθηκε ένας ρόλος και εν ώψη συνεδρίου του κόμματος, σωστά?
Ναι.
Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και τι θα κάνετε?
Κοιτάξτε, εγώ μου ανατέθηκε να προσπαθήσω μαζί με άλλους, με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρώτης γραμμής, να αποφασίσουμε να κάνουμε επαφή με όλη τη χώρα, με παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι αδρανοποιημένα, με κοινωνικά πρόσωπα και φορείς διάφορους, με ανθρώπους που κινούνται και ευρύτερα στον προοδευτικό χώρο.
Μια στρατηγική διεύρυνση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Συσπήρωση και διεύρυνση. Αυτή η επιτροπή θα ανακοινωθεί τις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα-Τρίτη.
Μάλιστα.
Και θα έχει μια θεσμική διάταξη καταρχήν και θα έχει και μια πρώτη ομάδα στελεχών εδώ κεντρικά που θα βοηθήσει.
Εσείς θα είστε ο επικεφαλής αυτής της επιτροπής.
Ναι, που θα βοηθήσει. Θα είναι και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος που είναι υπεύθυνος για την αυτοοργάνωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί.
Ναι.
Και θα κάνει μετά μια, έχουμε κάνει ήδη μια πανελλαδική άρθρωση, δηλαδή σε κάθε νομό έχουμε βάλει από ένα στέλεχος και θα αναλάβει την αντίστοιχη δουλειά να γίνει σε επίπεδο νομού και σιγά σιγά νομό με νομό, ομάδες με ομάδες θα εμφανίζονται στελέχη σε όλη την Ελλάδα που συσπηρώνονται στο ΠΑΣΟ.
Μάλιστα.
Και ελπίζουμε μέσα στο Φεβρουάριο ή στις αρχές Μάρτη να κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει
Ωραία.
Αυτή τη διεύρυνση.
Ερώτημα τώρα. Σε αυτή τη λογική της διεύρυνσης τις τελευταίες μέρες ακούγεται εντόνως ότι μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να ενταχθεί με τον Α ή Β τρόπο η κυρία Κασιμάτη, η οποία παλιά ήταν στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι φλερτάρει ξανά με την Χαριλάου Τρικούπη.
Κοίτα, εγώ δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τα ρεπορτάζ.
Άλλο θέλω να ρωτήσω
ούτε
εγώ.
Ούτε μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, επαναλαμβάνω, ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική.
Σωστό.
Που λέει ότι αυτοί που έχουν πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι η κυρία Κασιμάτη έχει πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ.
Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, διότι υπάρχουν κάποια στελέχη αυτού που λέμε παπανδρεϊκού κλίματος που λέει το ρεπορτάζ ότι αντιδρούν επειδή παλαιότερα η κυρία Κασιμάτη είχε κάνει μια αιχμηρή ανάρτηση για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Yeah. Εσείς θεωρείτε ότι η κυρία Κασιμάτη δεν είναι από αυτούς που έχουν πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ?
Δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς.
Μάλιστα. Και για την αντίδραση των παπανδρεϊκών στελεχών, τι λέτε?
Ακούστε, εδώ αυτά είναι τάσεις που έρχονται από το παρελθόν, είναι σχέσεις που έχουν με τις προσωπικές επιδιώξεις στελεχών. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στην πολιτική.
Λέτε
και
ότι
ξέρετε,
πρέπει
να
σβηστούν με σφουγγάρι χρησιμοποιώ...
Όχι, με σφουγγάρι δεν σβήνεται τίποτα. Με συζήτηση και με ενότητα και με συσπήρωση όλα τα θέματα λύνονται.
Και με ενδεχομένως...
Όπως και... ξέρετε, έχω μακρά εμπειρία από το ΠΑΣΟΚ και το πώς συντίθενται οι απόψεις.
Σωστό.
Και συσπηρώνεται η παράταξη. Θα καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στο να μην υπάρξουν προβλήματα παρόμοια.
Και με ενδεχομένως και με συγγνώμες, κύριε Σκανδαλίδη.
Όχι, κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη, το να ζητάς από κάποιον συγγνώμη, εγώ το, επειδή έχει πολυφορεθεί αυτό, δεν το θεωρώ και το καλύτερο από όλα. Για
μάλιστα,
όνομα του Θεού.
Μάλιστα.
Ένα... υπάρχει, δεν θα κάνουμε, είπε κάποια στιγμή και ο πρόεδρος, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε face control.
Σωστό, σωστό.
Απλά το θέμα είναι ότι είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν σηματοδοτήσει κάτι πολύ άσχημο.
Μάλιστα.
Για μας και δεν μπορούμε.
Ωραία.
Να...
ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο επίσης έχει προκύψει από το ρεπορτάζ, αλλά από και μια πρόσφατη ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, για ένα διάλογο με αυτό που εσείς λέτε προοδευτικές αριστερές δυνάμεις και τώρα και προεκλογικά, όχι μόνο μετεκλογικά.
Έχουμε
παραδείγματος
πολύ...
χάρη για την αναθεώρηση του συντάγματος
κλπ.
Σε αυτό το διάλογο, Ποιες δυνάμεις θεωρείτε ότι μπορούν να συμμετάσχουν και ποιες όχι?
Όσες δυνάμεις από αυτές θέλουν, γιατί υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, να έρθουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όχι απλά να χαιρετήσουν, να τοποθετηθούν και στις συζητήσεις που θα γίνουν στα διαφορετικά τραπέζια να συμμετάσχουν στη συζήτηση, γιατί θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις.
Παραδείγματος χάρη, η Πλεύση Ελευθερίας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
Όποιος θέλει θα έρθει, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ούτε συνεργασία προεκλογική ούτε σύμπραξη. Έτσι.
Απλά να συζήτηση.
Συζήτηση γιατί υποτίθεται όλοι ότι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για το οποίο θα ήταν μια προοδευτική διέξοδο στα προβλήματα της χώρας. Εμείς λοιπόν θέτουμε τη θεματολογία στο συνέδριό μας, ανοίγουμε το συνέδριο σε όλες τις κατευθύνσεις, έρχονται στα επιμέρους τραπέζια που θα συζητήσουν αυτά τα 3-4 θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ελπίζουμε εκεί να υπάρχει και μια, αν θέλετε, μια κοινή συνισταμένη έτσι σε επίπεδο πολιτικό, αλλά δεν μιλάμε για προεκλογικές συνεργασίες.
Σωστά. Αυτή η συζήτηση μπορεί σε αυτό το επίπεδο που μόλις είπατε μπορεί να περιλαμβάνει και το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ας αποφασίσει ο καθένας αν θέλει να έρθει. Αν και δεν καταλαβαίνω πώς ο κύριος Τσίπρας που θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τελειωμένο κόμμα και ότι υπηρέτησε τη δεξιά και αυτά, μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα το... Α, μπορεί να κάνω και λάθος.
Η κυρία Καριστιανού?
Αφήστε να κάνει το κόμμα της. Ανοιχτή είμαστε. Ανοιχτή.
Είστε ανοιχτοί. Μάλιστα. Να. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κύριε Σκανδαλίδη.
Να μην τύχουν αρνητική δημοσιότητα.
Όχι, όχι, αλίμονο. και για το ότι τίθεστε επικεφαλής αυτής της επιτροπής, έχοντας αυτή την πείρα πολλών ετών και ως υπουργός και ως κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και αυτά που μας είπατε όσον αφορά τη διεύρυνση, αυτούς που πλήγωσαν ή δεν πλήγωσαν και σε ποιους είναι ανοιχτό το ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτές τις προεκλογικές συζητήσεις, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει κάποια προεκλογική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά.
Και να βάζετε πολλές φορές τραγουδάκια ωραία.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Something's calling, I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine. And I'm in a good mood, why won't you be mine? And let the world come loose, stop wasting so much time. Sunshine, all I've got to do
Sunshine ακούσαμε, λιακάδα επί το ελληνικότερο, μια λιακάδα που θα κρατήσει μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας αυτής, καθώς οι προβλέψεις λένε ότι από την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ξανά βροχές, όχι βέβαια σε αυτή την ένταση και την έκταση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής θέλω να σας διαβάσω μια είδηση, τώρα την είδα και εγώ, που μας αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και κυρίως ότι η επιτίδη μπορούν να χτυπήσουν παντού και μπορούμε όλοι να γίνουμε θύματά τους. Αναφέρομαι σε μια είδηση που αφορά την γνωστή στιχουργό, την κυρία Εύη Δρούτσα, η οποία λόγω των βροχών των τελευταίων ημερών είχε πρόβλημα το σπίτι της με τα ηλεκτρικά. Μπήκαν λοιπόν στο σπίτι της υπάλληλοι, υποτίθεται του ΔΔΕ, για να φτιάξουν τις βλάβες. Επικοινώνησαν μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνται άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μπήκαν λοιπόν στο σπίτι και προκάλεσαν βλάβη στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, ζητώντας της παραλλήλως να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε και να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο. Αυτό που έχουμε ακούσει να συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, κυρίως με ηλικιωμένους. Επίσης είπαν οι συγκεκριμένοι υποτίθεται υπάλληλοι ότι τα χρήματα έχουν και αυτά μια ασημένια γραμμή, η οποία αυτή γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ να κάνει τη δουλειά της. Και τη ζήτησαν να τα βάλει τα χρήματα που είχε στο σπίτι σε ένα αλουμινόχαρτο και το αλουμινόχαρτο να το βάλει κάτω από το χαλάκι της εξώπορτας. Η κυρία Δρούτσα τα έκανε όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι, πώς να το πω, μια ηλικιωμένη που δεν ξέρει τα βασικά πράγματα, που είναι από κάποιο χωριό, εν περιπτώσει από μια απομακρυσμένη περιοχή. Είναι μια γνωστή στιχουργός, ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, της επικοινωνίας, των μέσων. Όλα αυτά τα έκανε, την πάτησε κατά το κοινός λεγόμενο, τα έβαλε έξω από το χαλάκι της εξώπορτας. Και αφού, λέει, αναβόσβησαν τα φώτα οι υπάλληλοι, μου είπαν ότι τελειώσαμε. Λέω εγώ, λέει, ότι δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη και της είπαν υπάλληλοι ότι σε καμιά ώρα θα έρθουν όλα εκεί και θα είναι καλά τα πράγματα. Και φυσικά, βέβαια, οι υπάλληλοι έφυγαν και, εν πάση περιπτώσει, έχασε η γυναίκα 22.000 ευρώ διότι τα είχε τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και τα έβαλε έξω από το χαλάκι της εξώπορτας, γιατί υποτίθεται το αλουμίνιο που υπάρχει μέσα στα χαρτονομίσματα θα εμπόδιζε τις εργασίες της ΔΕΗ. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε, είτε έχει εμπειρία είτε όχι, είτε είναι περισσότερο μέσα στα πράγματα είτε όχι, απλά και μόνο από την πιστικότητα κάποιων επιτίδιων που κάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο, με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με τον ίδιο τρόπο που και η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης τον έχουν επισημάνει πολλές φορές και έχουμε πει όλοι πολλές φορές ότι αν δείτε υπαλλήλους που προσποιούνται, ανθρώπους που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ να σας λένε να τυλίξετε χαρτονομίσματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλετε έξω από το σπίτι, είναι απάτη. Μην το κάνετε. Παρά τα αυτά, και ένας άνθρωπος της τηλεόρασης και όχι μόνο και γνωστός που υποτίθεται ακούει τι γίνεται και ξέρει, την πάτησε και αυτός. Άρα πολύ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και κανείς δεν είναι, πώς να το πω, αλεξίσφαιρος εντός εισαγωγικών απέναντι σε τέτοιες απατεωνιές. Μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Σλαβενίτη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου αυτό το δεύτερο μισάωρο του Νεμεναλά, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και φυσικά τη Βασιλική Κολσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πια. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και καλεσμένος εδώ ζωντανά στο στούντιο του Earth News θα είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χαρίς Δούκας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
then say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in my.